Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Obustavljen turski tok. Nećemo zveckati oružjem, ali Turska će zažaliti, izjavio Putin. U Beogradu se na marginama samita OEPS-a očekuje susret Lavrova i Čavušoglua. Balkan i dalje bure baruta, potrebna je iskra da ponovo eksplodira, poručio Vučić otvarajući skup. Napeto na granici Grčke i Makedonije, ekonomski migranti ne dozvoljavaju izbjeglicama da prođu. Vladimir Lazarević, osuđen zbog zločina na Kosovu, od danas na slobodi. U Hagu ga dočekali Selaković i Gašić, u Srbiji ga dočekuje Vulin. Propao pokušaj konstituisanja Sabora Hrvatske. Sutra sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta je nakon sastanka sa nevladinim organizacijama u Beogradu poručio američki državni sekretar John Kerry. Za Radio Slobodna Evropa govori Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Da će nastaviti da podržava branitelje ljudskih prava tamo gdje su oni ugroženi. Izuzetno je važno da je u svom govoru pomenuo slobodu izražavanja i slobodu medija.
Poslušajte priču o Tamari Jasem, devojci sirijsko-srpskog porekla koja je pre 2 godine zbog rata napustila zemlju u kojoj je rođena, a danas kao prevoditeljka sa arapskog pomaže svojim sunarodnicima u prihvatnom centru u Preševu.
Dosta ljudi, znači i komšija, ko je drugar, jedan iz gimnazije, sve sam ih strela ovdje. Da gledaš svoj narod, znači koji je bio nekada bogat narod, to je muka, mislim.
Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom država i društvo ne vode dovoljno računa o 800.000 ljudi u Srbiji.
One su po nekom nepisanom pravilu i ekonomski siromašniji možda od drugih, uz veliki broj izdataka koji su neophodni za nabavku pomagala, lekova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv terorizma, izbjeglička kriza i kriza u Ukrajini teme su koje dominiraju ministarskom konferencijom OEPS-a koja je jutros u Beogradu okupila predstavnike 57 zemalja. Skup je počeo plenarnom sednicom koju je otvorio predsjedavajući OEPS-a i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a delegatima se obratio i premijer Srbije Aleksandar Vučić te visoki zvaničnici Evropske unije, Amerike, Rusije i zemalja članica OEPS-a. Njihove poruke čućete za koji minut. Najprije idemo u Combank Arenu gdje je naš Ognjen Zorić. Ognjene, ovaj skup prati i niz značajnih bilateralnih susreta. Imali potvrde sastanka ministara spoljnih poslova Rusije i Turske? Ognjene, da li se čujemo? Našeg reportera iz Combank Arene pokušat ćemo da dobijemo nešto kasnije. Vraćamo se izveštaju sa prepodnevnog dela samita. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije John Kerry i Federica Mogherini poručili su u obraćanju učesnicima samita da je potrebna zajednička borba protiv terorizma, ali da je za rješenje prijetnje koju predstavlja takozvana Islamska država potrebna smena režima Bašara el-Asada u Siriji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić upozorio je kako je Balkan i dalje bure baruta, kome je potrebna jedna iskra da ponovo eksplodira. Milan Nešić.
Ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na ovaj 22. sastanak ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Drago nam je što se KEPS, odnosno OEPS, ponovo vratio u Beograd.
Tako je Ivica Dačić, predsjedavajući OEPS-a, otvorio ministarsko zasjedanje koje je otpočelo jutros. Jedan od ključnih događaja Beogradskog skupa, susret Johna Kerrya, američkog državnog sekretara i Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije, odigrao se oko podneva, posle čega je Kerry otišao iz Combank Arene gdje se odvija summit. Uoči bilateralnih razgovora sa Kerryjem, Sergej Lavrov je pre svog obraćanja izjavio saučešće zbog ubistva 14 osoba u pucnjavi u Kaliforniji. Lavrov je pozvao na jedinstvo u borbi protiv terorizma.
To je danas glavni prioritet i sve ostalo mora biti podređeno tome. To je kao i nekadašnja borba protiv nacista. Nećemo dozvoliti da teroristi imaju koristi od nelegalne trgovine raznim stvarima, ali ne možemo biti uspješni ako nam drugi podmeću klipove pod noge, kao što nam se desilo u vazdušnom napadu na Siriju.
Kerry je, zahvalivši se na izrazima empatije, na to uzvratio.
Previše nas za ovim stolom je posljednjih godina već bilo izloženo sličnim incidentima.
Posle čega je nastavio.
Pozdravljam odluku Britanskog parlamenta da se pridruži antiterorističkoj koaliciji u Siriji kao i najave Nemačke. Ta dva koraka pokazuju jedinstvo i odlučnost zajednica, ali bez rešenja na samom tlu jasno nam je da se ova bitka ne može dobiti samo iz vazduha. Deo strategije koju pokušavamo da sprovedemo u bečkom procesu je da izvršimo političku tranziciju. Ako to učinimo, pružamo mogućnost stranama da se približe. To prvenstveno mislim na sirijsku vojsku i opoziciju.
Dodajmo još, posebno se iščekuje sastanak Lavrova sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušoglom. Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, do toga bi moglo doći između 15 i 16 časova, posle čega bi obojica ministara mogli odvojeno da se obrate novinarima. To je njihov prvi susret nakon obaranja ruskog aviona i dramatičnog zatezanja odnosa Ankare i Moskve. No, vratimo se samim panel diskusijama i predsjedavajućem OEBS-a Ivici Dačiću. U svom izlaganju on je podvukao da su ključni zadaci OEBS-a deeskalacija krize u Ukrajini, zajednički odgovor na druge transnacionalne prijetnje po bezbednost i obnova poverenja i saradnje. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, govoreći o izazovima sa kojima se svijet suočava, prvo se osvrnuo na region.
Balkan je, ne moram bar ovdje to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta. Zato danas ovdje pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Srbija jeste čvrsta i stabilna, politički i ekonomski, ali dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gdje u regionu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Prištini, da ceo region ponovo plane. Ovo sam rekao zbog onih koji ne razumiju značaj i važnost sveukupne balkanske stabilnosti.
Tokom plenarne sednice otvaranja učesnicima samita su se još obratili Ilke Kanerve, predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a i Lamberto Zanier, generalni sekretar te međunarodne organizacije, nakon čega je zasedanje zaključeno. Odmah je usledila prva plenarna sednica na kojoj su govorili ministri i šefovi delegacija, među njima Federica Mogherini, John Kerry, Sergej Lavrov, kako smo ranije čuli. Šefica diplomatije Evropske unije Mogherini upozorila i među ostalog da su konflikti u Siriji, Libiji i na drugim mestima u siromaštvo i slabu ekonomsku razvijenost doveli do problema ne samo u regionu, već u Evropskoj uniji, koji, kako je precizirala, nisu viđeni generacijama. Govorila je i o gorućim problemima u istočnoj Ukrajini.
We still have to face hard and difficult divisions among us.
Još uvek se suočavamo sa ozbiljnim podelama među nama. Nezakonito anektiranje Krima i destabilizacija istočne Ukrajine i dalje ugrožavaju osnovne principe funkcionisanja OEBS-a. Stanje nastalo nelegalnim anektiranjem Krima ostalo je nepromenjeno. Primetno je konstantno kršenje ljudskih prava stanovništva koje čine tamošnje faktičke vlasti. Primjer je u istočnoj Ukrajini se formalno poštuje i nasilje je splasnulo u poslednjih godinu dana, ali strane snage još nisu zbačene, a separatisti i dalje kontrolišu granični pojas.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Idemo ponovo u Kombank arenu. Ognjen Zorić je na vezi. Ognjene, šta se trenutno dešava? Imali zvanične potvrde sastanka ministara spoljnih poslova Rusije i Turske?
Pa Iva, taj sastanak Sergeja Lavrova, ministra spoljnih poslova Rusije, Mevluta Čavušoglu, a ministra spoljnih poslova Turske, kako smo saznali, bio najavljen negdje između, da se održi negdje između 15 i 16 časova. Da li će ovog sastanka biti, još se zvanično ne zna, i to je negdje i tema broj 1 ovdje u areni, što i ne čudi s obzirom da bi to bio prvi susret ruskih i turskih zvaničnika otkako je u blizini granične zone Sirije i Turske oboren ruski vojni avion, posle čega je, kako znamo, usledilo dramatično zaoštravanje odnosa. Međutim, ono što se trenutno može čuti jeste i da bi sastanak Lavrova i Čavušogla mogao da bude doveden u pitanje nakon Putinovog današnjeg obraćanja iz Kremlja, koje je bilo onako veoma oštro i preteće. Inače, ovdje na ministarskom sastanku je trenutno pauza nakon veoma dinamičnog prepodneva, koje je obeležio osim zvaničnih plenarnih sednica i niz bilateralnih susreta, a najznačajnije je svakako ona između ministra spoljnih poslova Sjedinjenih Država i Rusije, Johna Kerrya i Sergeja Lavrova. Oni su se negdje oko podne sastali, razgovarali su nešto kraće od 30 minuta, nakon čega je Kerry napustio Kombank arenu. Drugi detalji, neke teme ili zaključci ovog sastanka za sada međutim nisu poznati. Možda ćemo više saznati ukoliko se novinarima tokom dana obrati Lavrov, kao što je doduše nezvanično bilo najavljeno. Iva?
Ognjine, hvala ti. Putinove poruke iz Kremlja koje je spomenuo naš reporter čućete za koji minut. Još nekoliko vesti sa glavnog događaja u Beogradu. Srbija će 14. decembra otvoriti poglavlja 32 i 35 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poručila je to šefica evropske diplomatije Federike Mogherini posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim i tom prilikom izjavio da biti u Evropskoj uniji ne znači i neprijateljstvo sa Rusijom. Američki državni sekretar John Kerry sastao se na marginama konferencije OEBS-a sa predstavnicima nevladinih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je jedna od Kerryjevih poruka da će Amerika nastaviti da podržava civilno društvo.
Da će nastaviti da podržava branitelje ljudskih prava tamo gdje su oni ugroženi i da će i dalje nastaviti da pridaje veliki značaj ljudskoj dimenziji u okviru OEBS-a. Izuzetno je važno da je državni sekretar Kerry u svom govoru pomenuo slobodu izražavanja i slobodu medija, posebno zato što je to danas prioritet i organizacija civilnog društva i što je to jedan od najznačajnijih dokumenata paralelne konferencije civilnog društva koja se održala u oči ministarskog sastanka OEBS-a. Taj dokument se upravo odnosi na slobodu izražavanja.
Iz Helsinškog odbora za ljudska prava Izabela Kisić. Idemo sada na ulice glavnog grada. Iako se zbog ministarskog savjeta primenjuju maksimalne mere bezbednosti i poseban režim saobraćaja, na Novom Beogradu nema većih gužvi. Zoran Glavonjić zabeležio atmosferu u gradu u danu održavanja ovog značajnog skupa.
Užurbani saobraćajci na glavnim raskrsnicama, policajci na trotoarima i česti prolasci službenih vozila u kolonama pod rotacionim svetlima slika su Novog Beograda u kom je težište svih događaja na ministarskoj konferenciji OEBS-a. Policija na semaforima povremeno zaustavlja saobraćaj kako bi na sastanke prošle inostrane i domaće delegacije. Kod zgrade bivšeg CK, pešaci su u jutarnjim časovima rekli za Radio Slobodna Evropa da je stanje u gradu relativno normalno.
Kod sajma je bilo velike gužve, ali sam išao tramvajem pa sam mogao doći.
Ste li spremni da istrpite malo gužve u gradu i zastoja zbog ovog sastanka?
Trebalo bi izdržati, da se pomirimo malo i da se mir na Balkanu i u Evropi stvori.
Ne znam, ja peške idem.
Pa pojačana je samo milicija i šta više. To je sve normalno.
To je bitno na ovaj sastanak u Beogradu OEBS?
E to ne, politiku se ne razume i ne.
Pa ovdje preko Branko Mosta skrenuo sam ovdje prema Geneksu i ovdje ne možem gdje se proći. Savršeno mi prija da nemam parking ujutru, da ne mogu dođem na sastanak.
Kako naš narod kaže, kolo sreće se okreće. Pa mi trepimo stano je gužo, čim malo kiše padne, ovdje imamo.
Više od 7000 policajaca uz neizbežne snajperiste na krovovima, agente u civilu i zavarivanje šahtova obezbeđuje svetske lidere na Beogradskom samitu OEBS-a. Ulice oko arene, jedna od najvećih u Novom Beogradu, bulevar Zorana Đinđića, zatvoreni su za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vraćamo se rusko-turskim odnosima. Rusija je obustavila pripremne radove na projektu izgradnje gasovoda Turski tok. Izjavio je to ruski ministar energetike Aleksandar Novak, prenosi agencija. Dodao je da pregovori o izgradnji nuklearne elektrane u Turskoj ostaju otvoreni, prenosi Reuters. Turska će zažaliti što je oborila ruski vojni avion, rekao je to predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se naciji iz Kremlja. Putinov govor uživo su prenosili državni radio i televizija, a uz predstavnike parlamenta i vlade bile su prisutne istaknute javne ličnosti. Mirjana Rakela.
Rusko-turski odnosi bili su u fokusu Putinovog govora naciji. Bez imalo diplomatskog suzdržavanja, službeno je Ankari je uz bučno odobravanje prisutnih poručio.
Ako neko misli da će zbog ratnog zločina i ubistva naših ljudi proći tek sa nekoliko mera koje se tiču paradajza, ograničavanja izgradnje i drugih sektora, grdno se vara.
Obaranje ruskog aviona 24. novembra pogoršalo je odnose dviju zemalja. Rusija je u okviru ekonomskih sankcija zabranila uvoz turskih proizvoda i optužila turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i njegovu obitelj da imaju koristi od krijumčarenja naftom od militanata Islamske države iz Sirije i Iraka. Turska je ove tvrdnje odbacila kao neistinite. Putin je također pozvao na jedinstvenu antiterorističku frontu zasnovanu na međunarodnom međunarodnom pravu i pod okriljem Ujedinjenih naroda, dodajući u govoru da ne bi trebalo primjenjivati dvostruke standarde protiv terorizma ili koristiti terorističke grupe za vlastite potrebe, očito misleći na zapad. Istaknuo je da se ruska vojska bori u Siriji zbog obrane same Rusije i ruskog naroda.
Armija i flot Rusije ubeđitelno.
Ruska vojska i mornarica pokazale su svoju borbenu spremnost i svoje kapacitete. Savremeno rusko naoružanje je delotvorno. Stekli smo neprocjenjivo iskustvo u borbama što ćemo koristiti u daljoj modernizaciji naše borbene opreme i naoružanja.
Ruski šef države govorio je i o ekonomskoj situaciji u zemlji koja pogađa mnoge obične Ruse, opravdavajući usporeni rast padom cijena energenata na svjetskom tržištu i sankcijama koje je međunarodna zajednica uvela Rusiji zbog Ukrajine. Najavio je da bi Rusija mogla proizvoditi hranu za svoje potrebe do 2020.
Turski premijer Ahmed Davutoglu ponovo je odbacio ruske optužbe da Turska trguje sa islamskom državom, navodeći da te optužbe podsjećaju na laži koje je proizvela sovjetska propagandna mašinerija iz perioda hladnog rata. Britanski borbeni avioni izveli su prve napade protiv islamske države u Siriji samo nekoliko sati pošto je parlament usvojio odluku o pokretanju takve akcije. Policija je ubila dvoje napadača koji su pucali u ustanovi za socijalnu zaštitu osoba sa smetnjama u razvoju u San Bernardinu na jugoistoku Kalifornije. U napadu u ovom gradu ubijeno je 14 ljudi, dok ih je više od 10 ranjeno. Napadači su identifikovani kao Said Rizvan Faruk i Tashvin Malik, saopštili su zvaničnici, navodeći da je najverovatnije reč o bračnom paru. Šef policije Gerard Burganje.
Preliminarne informacije govore da su ovi ljudi došli pripremljeni, bili su obučeni i opremljeni, kao i da su bili u misiji i imali su oružje sa dugim cevima, ne pištolje.
Motivi napada najgoreg od masakra u osnovnoj školi u Newtownu 2012. godine za sada nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao je obe partije u toj zemlji da ulože napor na svim nivoima vlade kako bi riješile problem masovnih ubistava.
If you look at the number of Americans killed since 9/11 by terrorism, it's less than 100.
Ako pogledate brojeve, koliko je Amerikanaca od 2011. ubijeno u terorizmu, to je manje od 100. Ako pogledate koliko ih je stradalo u pucnjavama, to su hiljade ljudi. Nerješavanje ovog problema je nešto što je uznemirujuće, ali to ne znači da ću prestati da radim na tome u ovih preostalih 18 mjeseci.
Barack Obama. Još jedna vest u ovom bloku. Paraolimpijac Oskar Pistorius proglašen je krivim za ubistvo svoje devojke, pošto je Vrhovni apelacioni sud u Južnoj Africi danas preinačio raniju presudu za ubistvo iz nehata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obustavljen turski tok, nećemo zveckati oružjem, ali Turska će zažaliti, izjavio Vladimir Putin. U Beogradu se na marginama samita OEPS-a očekuje susret Lavrova i Čavušoglua. Balkan i dalje bure baruta, potrebna iskra da ponovo eksplodira, poručio Vučić otvarajući skup. Napeto na granici Grčke i Makedonije, ekonomski migranti ne dozvoljavaju izbjeglicama da prođu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri pravde i odbrane Nikola Selaković i Bratislav Gašić dočekali su danas u Hagu generala Vladimira Lazarevića, koji je danas pušten na slobodu iz zatvora tribunala. Lazarević, koji je u zatvoru izdržao 2/3 kazne od 14 godina, avionom je prebačen u Niš, gdje ga je na aerodromu dočekao ministar za rad Aleksandar Vulin. U Nišu i naš novinar Predrag Blagojević.
Haški suženik Vladimir Lazarević sletio u Niš 10 minuta pre 2. Sa njim su u avionu bili ministri odbrane i pravde Nikola Selaković i Bratislav Gašić, dok je na aerodromu bio i ministar rada Aleksandar Vulin. Ono što je primetno je da je na aerodromu u Nišu, pored velikog broja poštovalaca, odnosno članova šire i uže porodice, je veliki broj funkcionera Srpske napredne stranke, praktično čitav vrh Srpske napredne stranke u Nišu, od poverenika aktuelnog preko gradonačelnika i predsjednika niških opština iz Srpske napredne stranke, naravno i funkcionera pokreta socijalista, čiji je predsjednik Aleksandar Vulin.
Lazarević je bio osuđen po komandnoj odgovornosti zbog zločina na Kosovu kao komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije Vojske Jugoslavije 98. i 99. godine. U Prvo osnovno tužiloštvo u Beogradu stigla je krivična prijava protiv bivšeg direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, kojom se tereti za krivično delo lažno prijavljivanje, izjavila je portparolka tog tužiloštva Leposava Vujanović. Ona je navela da je u tom slučaju formiran predmet i da će biti sprovedene istražne radnje u takozvanom skraćenom postupku.
Novinar Slaviša Lekić je optužen da je u grupi onih koji pripremaju navodni državni udar, čija je meta premijer Srbije. Argument je nađen u intervjuima u kojima je Lekić između ostalog za premijera Vučića rekao da je gori od Miloševića. Nuns je reagovao tražeći zaštitu za Lekića, čija je bezbednost ugrožena zbog pretnji koje su mu upućene nakon tih optužbi. O pretnjama, ali i o razlozima zbog kojih veruje da je aktualni srpski lider gori od onog koji je Srbiju u 90-im odveo na dno, Slaviša Lekić govori u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Novi neredi na makedonsko-grčkoj granici, gdje se sa grčke strane nalazi 2000 izbjeglica koji sve nervozniji pokušavaju da uđu u Makedoniju. Humanitarci koji se nalaze na samoj graničnoj liniji kažu da su za haos krivi grčki policajci koji ne zadržavaju ekonomske migrante. Problem, kako se navodi, prave migranti iz Irana koji su najglasniji i ne dozvoljavaju izbjeglicama iz Sirije da se probiju do improvizovanog graničnog prelaza preko koga se iz Grčke prelazi u Makedoniju. Premijer Mađarske Viktor Orban najavio je da će ta zemlja podnijeti žalbu Evropskom sudu zbog obavezujuće odluke Evropske komisije da nastani izbjeglice na mađarsku teritoriju. Prvi čovjek vlade Mađarske naveo je da bi kvote za raspodjelu izbjeglica dovele do, kako je naveo, širenja terorizma. Tamara Jasem, 22-godišnja prevoditeljka sa Arapskog, radi u prihvatnom centru u Preševu, gdje pomaže izbjeglicama da lakše dođu do informacija. Tragične priče koje ovi ljudi nose sa sobom bliske su ovoj devojci sirijsko-srpskog porekla, jer je rođena u Siriji, gdje je i živjela do pre 2 godine, kada se iz ratom zahvaćene zemlje preselila sa porodicom u Srbiju. U Preševu je sa njom razgovarao Dušan Komarčević.
Pošto većina ljudi znaju arapski, ovo iz Iraka, ovo iz Sirije, pa kad mi nešto nije jasno se zbusti tu, ja pređem evo i pitam šta vam treba, doktor, znači hrana, ovo drugo. Pa što mogu da pomognem, to pomognem, znači to je to. Odmah znači, o, Sirija, hvala Bogu što smo čuli i neko priča na arapski i zna nešto da nam objasni, tako reaguju svi.
Njen put do ovog gradića na jugu Srbije počinje u Deir ez-Zoru. U ovom 7. po veličini gradu u Siriji živjela je sve do 2013.
Sirija je bila bogata zemlja, ali šta se dešava sad, znači bogata zemlja nekada bila, ali sad više ne postoji.
Tamara i njeni roditelji, otac Sirijac i majka Srpkinja, izdržali su 2 godine u takvim okolnostima. Ona je tamo pohađala elektrotehničku školu, a roditelji, koji su se upoznali na studijama u bivšoj SFRJ, radili su kao stomatolozi, a onda su shvatili da je došlo vrijeme da spakuju stvari i odu.
Ne samo zbog rata, mislim, ali smo završili gimnazije i tamo, znači, nema više fakulteti, situacija nije okej da ideš u drugi grad, da studiraš sam i to, pa smo odlučili da izađemo iz Sirije, pa za Srbiju.
U Srbiji odlaze u majčin rodni Bosilegrad. Kada je izbjeglička kriza uzela maha, Tamara zajedno sa ocem počinje da se bavi prevodilačkim poslom. Radio i kaže ne pada teško, ali su priče koje povremeno čuje izuzetno mučne.
Da gledaš tvoj narod, znači koji je bio nekada bogat narod i sve ima i ovo, pa izlazi tako, muči se da stigne na drugo mjesto koje je sve obezbeđeno, to je muka, mislim.
Tamarini rođaci i prijatelji uglavnom su ostali u Siriji. Neke je međutim srela u Preševskom centru prvi put posle nekoliko godina.
Dosta ljudi, znači komšija, ko je drugar jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovdje. Da.
Znači. Kako je gledao susret, recimo, sa tim školskim drugom?
Pa da ti kažem, on se šlogirao, to si ti, to nisi ti, na kraju jesam, to je znači reaguje, o, šta radiš tu, nisam se nadala, te vidim posle 7 godina.
Osim što pomaže izbjeglicama, Tamara u Sofiji studira na elektrotehničkom fakultetu. Ima želju da se jednom vrati u rodni Deir ez-Zor. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kako nije dobio podršku obeju velikih stranaka, kandidat za predsjednika Hrvatskog sabora iz redova Mosta, Robert Podolnjak, povukao je kandidaturu. A kako se sabor konstituiše izborom predsjednika, nije uspjelo ni njegovo konstituisanje. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Jedini kandidat, član Mosta Robert Podolnjak, dobio je potporu socijaldemokrata za tu funkciju, ali ne i HDZ-a.
Ja moram otkloniti prijedlog kandidature za predsjednika.
Predsjednik sabora u starom sazivu Josip Leko, koji je vodio i današnju sjednicu, nije imao mnogo izbora.
Time ovu sjednicu moram prekinuti i zakazati nastavak kad se skupi većina koja će moći predložiti izbor predsjednika Hrvatskog sabora.
Krajnji rok za konstituiranje sabora je nešto manje od 3 mjeseca, odnosno krajem veljače sljedeće godine, kada istječe mandat postojećem sazivu sabora. Predsjednik Mosta Božo Petrov i dalje inzistira na dogovoru i formiranju zajedničke vlade i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, što jedni i drugi odbijaju.
Ja se zaista nadam, budući da će se pregovori nastaviti, da će se na kraju postići konsenzus.
U ime socijaldemokrata, član predsjedništva SDP-a Branko Grčić neizravno za današnji neuspjeh proziva predsjednicu Republike, koja je prerano sazvala ovu sjednicu.
Dok još nisu sklopljeni odgovarajući politički dogovori i dok nije stvorena većina.
U ime HDZ-a Davorin Mlakar očekuje da će se zastupnici opet okupiti krajem sljedećeg tjedna.
Ovo je sigurno najmanji trošak i mislim da u ovom trenutku stvaranja jedne dobre vlasti za Republiku Hrvatsku odgoda od 7 ili 8 dana nije presud.
Sve je na kraju završilo onako kako su svi htjeli, procjenjuje politička analitičarka Jasmina Popović.
Most ovdje ispada čist, mi smo tražili da se svi oko nas složite, niste se složili. To je izgledalo malo jadno sve skupa i gospodin Podolnjak se našao u vrlo glupoj situaciji da ga se s jedne strane kandidira, a da s druge strane on mora istim tim ljudima reći ne, ja ne prihvaćam kandidaturu. Što se tiče SDP-a, mi smo odradili svoje, pokazali smo Mostu da idemo sa njima ako treba, međutim očito se nisu stekli uvjeti da se to napravi, i HDZ, za kojeg se evo sad priča da je stranka koja želi nove izbore i da je ovo put do novih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji prema nezvaničnim procjenama živi oko 800.000 ljudi sa invaliditetom, o čijim potrebama i položaju država i društvo još ne vode dovoljno računa. Branko Vučković.
Prema navodima Milana Stošića, predsjednika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, u Srbiji danas živi oko 800.000 invalida. Kriza se najdrastičnije reflektuje na ovu ugroženu populaciju i njihove porodice sa veoma ograničenim financijskim mogućnostima, kaže Stošić.
Te porodice koje imaju osobu sa invaliditetom, one su po nekom nepisanom pravilu i ekonomski siromašniji možda od drugih, uz veliki broj izdataka koji su neophodni za nabavku pomaga.
On kaže da glavni problem sa kojim se suočavaju invalidi u Srbiji predstavlja izbjegavanje primjene već donetih zakona koji treba da obezbede bolji socijalni i društveni položaj te populacije. Drastičan primjer takve prakse je zakon o obaveznom zapošljavanju invalida.
Mislim da veliki broj preduzeća, oni radije plaćaju kaznene penale nego što zapošljavaju osobe s invaliditetom. Dva su razloga. Prvi je i glavni, velika predrasuda kod poslodavaca koji misle da oni ne mogu da rade, i sljedeće mislim da jednostavno to njih ne interesuje.
U posljednjih nekoliko godina u većini gradova u Srbiji obezbeđeni su tehnički uslovi za nesmetano kretanje na ulici i pristup državnim institucijama, ali još uvijek postoje različiti oblici direktne i indirektne diskriminacije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Prepodsjećanje na najvažnije događaje, vest koja upravo stiže sa grčko-makedonske granice. Jedan čovjek je stradao od strujnog udara, najmanje dvoje povređeno u sukobima migranata i izbjeglica. Čovjek za koga se vjeruje da je Marokanac je dobio strujni udar kada se popeo na jedan vagon parkiran ispod vodova pod visokim naponom blizu granice, rekao je portparol grčke policije. Drugi migranti su spustili njegovo telo na zemlju i pokrili ga čaršafom. Jedna grupa Marokanaca je potom uzela telo nastradalog i iz protesta krenula prema granici, a grčka policija ih je zaustavila suzavcem. Vraćamo se ostalim vestima dana. Obustavljen turski tok, nećemo zveckati oružjem, ali Turska će zažaliti, izjavio Vladimir Putin. U Beogradu se na marginama samita OEBS-a očekuje susret Lavrova i Čavušoglu, a Balkan i dalje bure baruta, poručio Vučić otvarajući skup. Vladimir Lazarević, osuđen zbog zločina na Kosovu, danas na slobodi. Sutra sunčano, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.